BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baligtaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Nalagpasan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang target nitong koleksyon para sa Abril ngayong taon. Ayon sa ulat ng Kawanihan, halos 150,000 bilyong piso ang kanilang nalikom mula sa mga buwis. Ito ay halos 5% mas mataas kaysa sa mahigit 140,000 bilyong piso nitong target para sa nasabing buwan. Mas mataas nito ng halos 30% kaysa sa koleksyon noong Abril ng nakaraang taon. Palagi ang pinakamataas ang koleksyon ng BIR sa buwan ng Abril dahil sa taunang deadline ng paghahain ng income tax return. Ako po si East Malisas para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Alright, nagbabalik po May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602 on our second hour, alas 3 na po ng hapon. Magandang Lunes po ng hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Binabati muli natin si Professor Banta at lahat po ng ating mga kasamahan dito sa CMC. Ang atin po mga bisita na nandito po ngayon sa ating Media Center Building para nga sa isang importanteng paksa na kanila pong pinag-uusapan ngayong hapon. Anyway, binabati rin po natin ang ating mga kababayan, atin pong mga listeners sa atin po mga barangay. Good afternoon po sa inyong lahat. At nako, 4-day work week pala dito sa UP ngayon. Kaya nga po yung ibang mga opisina ay wala pong mga manggagawa dahil nga ay yung kanila man pong trabaho bukas ay magsisimula. Yung atin pong mga nag 4-day work week, medyo mas maaga at mas matagal silang uuwi naman sa hapon. Nako, mukhang yan po ay ilan lamang sa mga medyo baka akalain nyo napakatahimik din kasi dito sa UP ngayong araw na ito. Ngayon pong hapon ay makakausap po natin ang atin pong chairperson ng ito pong Migrante International para alamin nga ang mga detalye tungkol nga dito sa sitwasyon ng ating mga OFWs na nasa Taiwan sa gitna po ng tensyon sa ngayon kung saan po ay hinihintay pa natin itong resulta po ng investigasyon. Heto, pakinggan po natin.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating telepono ang chairperson ng Migrante International na si Gary Martinez. Magandang hapon po, Kapuntong Gary.
Ay, magandang hapon po.
Ayan, Kapuntong Edgy po ito, Kapuntong Gary. Ito nga po, maraming mga nagtatanong sa ating mga kababayan, ano? Kumusta po ang ating mga overseas Filipino workers na nasa Taiwan sa gitna nga po ng tension ngayon sa pagitan ng government of the Philippines at ito po nangyari kamakailan, no, na involved po yung Taiwanese national. Ano po ang inyong update, Kapuntong Gary?
Sa ngayon po, ano, medyo na-alarma po yung ating mga kababayan dito nga po sa mga nangyayaring pag-atake na sa kanila. Ano, may pinasok po na dormitoryo. Dati po, hindi nadaan sila. Napato lang sila, pinitikitan sila sa labas. Yung nangyari po kahapon ng pinakaseryoso, yung basagin ng mga pintuan ng kanilang dormitoryo, ang hindi po pagbebenta sa kanila ng pagkain sa mga palengke at mga ilang convenience store. At yung nga pong ito, yung threat nga po, ano, yung naganap na nga po itong hindi pagpapasok ng mga panibot ng Pilipino na nakagastos na po ng malaki para mapagtrabaho po sa bansang Taiwan.
Ito po ba yung nangyayari sa mga selected o kumbaga isolated areas po o ito yung nangyayari sa buong Taiwan?
May general sa akin na talagang buong Taiwan itong nangyayari kasi kahit hiwa-hiwalay, pero na halos na sasakop yung buong kabuuan ng kanilang bansa at siyempre yung pressure mula dito sa lalo na yung pantalan, dito nagkakaroon ng mobilization, ano, at ang isa pang malaking problema kinakabahan natin ay yung talagang sa public market umabot na yung mga nakapaskil na hindi sila magbebenta ng pagkain sa mga Pilipino. At ito pa na gayong medyo matindi ngayong inaharap ng ating mga kababayan.
Nako, nakakalungkot naman po yung balita. At yun nga po, yung mga pamilyang nandito po sa ating, na naghihintay sa ating mga overseas Filipino workers, talaga nangangamba, no, dahil nga sa mga usaping ito. Anyway, sa ngayon po ba, Kapuntong Gary, ay tinigil muna yung recruitment o tinigil muna yung mga applications para nga sa mga OFW na may plano sanang pumunta pa ng Taiwan?
Opo, ano, natigil na po ito at ang masakit po, karamihan naman po sa nag-abroad natin mga kababayan, inibibenta ng kanilang ari-arian o kaya naman.
Nako, babalikan po natin si Kapuntong Gary. Naputo lang po ang ating linya ng ating komunikasyon. Anyway po, yun nga po ang update dito, no, yung ilan sa mga areas, no, sa Taiwan, yung isang insidente, no, yung video incident na kung saan po ay pinukpok ng baseball bat yung isang manggagawa, yung isang OFW natin doon. Ito naman nangyari yesterday, sabi nga ni Kapuntong Gary, yung pasukin yung mga dormitories, no, at yung hindi kumbaga yung usapin naman ng pagkakait sa mga OFWs na makabili ng mga pangangailangan nila. Balikan po natin si Kapuntong Gary sa linya ng ating telepono. Magandang hapon muli, Kapuntong Gary.
Hi, Kapuntong Eddie, ano?
Ayan. Yun nga po, binabanggit po ninyo, ano po yung mga, sa ngayon ba, ano yung mga, meron bang ginagawa ang ating pamahalaan para nga ay maproteksyonan itong ating mga manggagawa na nandun po sa Taiwan? Ano po kaya ang pinaka-immediate na dapat gawin?
Yun po, huling in-advise nila, huwag puro malabas yung ating mga kababayan. At tingin po ay hindi sapat, habang di po talaga, wala naman pong malinaw na guidelines. Ano, kailan pa rin po nilang siling lumabas, ano? Kaya po ang hinahanap na natin yung mga concrete na action. Eh sa ngayon po, ay nanawagan po kami sa mga Taiwanese national para ipaliwanag na kaisa tayo sa pagingin ng katarungan doon sa pagkamatay ng kailangan sa kababayan. At pangalawa po ay nagkaroon po tayo ng palawagan sa tulong po ng mga kaibigan nating Taiwanese, ng mga profesor at akadin para po ipaliwanag sa publiko. At may epekto naman po yan dahil may ilang po mga kapitbahayan na ang tumulong after nung announcement na ito ay yung pag-ransack nga po sa isang dormitoryo, yung mga lokal na po ang tumawag ng mga otoridad para mahuli nga po ito sa ating mga kababayan.
Hmm. So ito po, sa tingin niyo po ba ay nasa tamang option ba yung pagpapanawagan rin ng repatriation sa ating mga kababayan doon? Bagamat ito ay ongoing naman yata yung sinasabing investigation. Ano po ang masasabi niyo doon?
Yung panawagan na repatriation, ano, pero sa kasaysayan naman po, ay kahit po may mga repatriation na panawagan ng gobyerno, kahit po sa mga nagge-gerang bansa, hindi po umuwi yung mga ating kababayan. Ang katuwiran po nila, dito ay discrimination lang at bantang physical attack, pero kakayanin nila yon kaysa umuwi sa Pilipinas. Ang dami nilang kalaban, ano, almusal tanghalian hapunan at paano nila dadalhin yung kanilang mga anak papuntang eskwela lalo na magpapasungan. Wala silang kabuhayan dito sa Pilipinas.
Kaya nga ay kahit anong nangyayari doon, talagang tinitiis ng ating mga kababayan kapuntong gari.
Opo, kaya nga po siguro sa gobyerno ano yung gumawa ng ibang pamaraan. Dito po patunayan sana ni Pangulong Aquino na kasama naman po siya sa idineklarang 100 influential leader. Bakit po hindi kausapin ng ASEAN, hindi kausapin ng United Nations High Commission on Human Rights para nga po mabigyan ng talagang protection yung ating mamayan doon po sa loob naman ng Taiwan.
Mm-hmm. Ito po, sa usapin naman po ng proteksyon ng ating mga kababayan, meron po bang ano pong pwedeng lapitan ng ating mga kababayan na nandun sa Taiwan? Ang para nga po ay halimbawa may iulat silang ganitong klase ng mga insidente, ano po ba yung mga mechanisms available para sa kanila doon?
De, sa ngayon po, ano, suspendido po dahil may recall po yung envoy natin sa Manila Economic Cultural Office.
Opo.
At hinihingi po namin itong hotline sana ng DFA kung may nilabas silang hotline sa Taiwan. So ngayon po, wala pa tayo narinig sa kanila. Pero sa part po ng migrante, yung po mga phone number ng ating mga leader ay nakakalit na naman po yan sa, excuse me po, sa mga kababayan natin sa Taiwan kahit po nung hindi pa nagkakagulo. At ito po, dito po sila nagre-report at na nakagawa na po tayo ng mechanism. Every street, every factory ay i-insure na kung may lalabas ay magpapaalam at kung makabalik, kailangan din mag-inform na sila ay nakabilit na matiwasay. At dito po natin mag-gauge yung tinatawag ngayon threat sa ating mga kababayan. Sa ngayon po, pag lumabas, wala naman pong inuulat na sila ay hinaharas, kaya nag-gauge po natin yung sitwasyon sa ngayon.
Kung sana ay wala lang ibang insidente no, na may iulat, na may karahasan naman na ma-inflict sa ating mga kababayan doon, eh, yun naman pong nangyari dito ay wala namang may gusto nun eh. No? Wala namang may gustong masaktan o mapaslang dahil nga sa insidente yung nangyari. Anyway, Kapuntong Gary, ito po, babalikan rin po natin mamaya yung ginagawa rin pong hakbang ng migrante para nga po dito sa ating mga kababayan. Kasi hindi lang naman sa Taiwan nangyayari itong mga itong usapin, kundi nangyayari rin po ito sa iba pang mga sa mga bayan. Ano? Babalikan po natin si Kapuntong Gary makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Kung kayo po ay may tanong sa migrante tungkol nga sa usaping ito, ay maaari kayong tumawag sa ating hotline 503-8288 or mag-text po 0927-220-8332 o di kaya i-post sa Facebook at Twitter ng DZUP para po mabasa natin ito on air at malaman po natin ang mga kasagutan. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang maikling paalala.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
oo, sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oy, Inday! Mag-wets ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, pakion nga yung bago nating plasma TV.
Dad! Maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito lamang po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin. Kanina po'y nakapaningam natin sa linya ng ating telepono ang chairperson ng Migrante International na si Gary Martinez tungkol nga dito sa usapin ng ating mga libu-libong mga OFWs na nasa bansang Taiwan po. At ito man, nangyayari yung kasalukuyang tensyon at gulo dito nga po. Dahil nga na-involved, no? Bigyan ng konting background. Noong nakaraang May 9, di ako nagkakamali, dito po yung punto, ito yung panahon kung saan napaslang yung isang Taiwanese fisherman dahil nga po ang sinasabi ay nandito sa Philippine waters, no? Diyan sa may Batanes. At yun nga po ay isang usapin ito ng kumbaga ay pagrespeto sa teritoryo natin. Yun nga po ay meron namang warning raw na ibinigay sa initial investigation, no? Yung sinasabing warning ng Philippine Coast Guard, pero hindi yata ito sinunod o hindi yata ito binigyang halaga ng nandun sa, no, sa panig ng Taiwanese fishermen. So sa ngayon po ay sinasabing magkakaroon nga ng investigasyon, no? Para nga po ay once and for all mabigyan ng solusyon itong problemang ito at yung ating mga ang epekto rin naman ito dahil sa ating mga kababayan po na nasa Taiwan ang nakakaranas ngayon ng iba't ibang mga problema at iba't ibang mga sitwasyon doon, no? Kumbaga yung pag-atake, yun nga po nakakatakot na balita doon yung pag-ransack sa isang dormitory, no, nandun yung mga Pilipino. Eh, sana nga hindi na muli mangyari ito pong mga insidenteng tulad po nito. Anyway, bago po natin balikan si Kapuntong Gary, ay naisin po nating ipaalam sa lahat na maaari kayong magpadala ng inyong mga mensahe o mga katanungan. Yung nga po may pumasok na tanong dito, paano ba dapat tugunan ng pamahalaan ang mga usaping tulad nito? Lalo pa at maraming OFWs ang naapektuhan sa mga host countries. At mamaya rin po ay makakausap rin po natin ang ating Kapunto, bagamat wala siya dito live sa ating stasyon, ay makausap po natin para po tanungin kung paano nga ba yung relasyon natin, no, sa mga iba't ibang bansa. Ano nga ba talaga yung conduct dapat? At ano yung ginagawang mga pag-troubleshoot kapag mayroong ganitong problema, no, na buhay po ang nagiging kapalit at syempre yung seguridad ng ating mga Filipino workers. Pero bago po ang lahat, pakinggan po muna natin isang awitin mula po sa mula po kay Ginoong Danny Fabella. Ito nga pong anong klaseng bayani para po sa mga OFWs natin. Ito po'y para sa inyo ang awiting ito.
Thank you.
klaseng bayani ang inyong sinasabi. Sa dyaryo at TV, ipinagmamalaki. Di namin kailangang tawaging ganito. Di namin kailangan ang papuri ninyo. Kailangan namin ay respeto. Kailangan namin ay respeto bilang tao. Anong klaseng bayani ang inyong sinasabi? Yaon bang dumaranas ng lungkot at hirap sa ibayong dagat, sa banyagang amo? Ang mga tulad ko ay minamaltrato. Kailangan namin katarungan. Kailangan namin katarungan. Ngunit hanggang ngayon nagbubulag-bulagan kayong naririyan sa pamahalaan. Mga walang silbi, walang pakiramdam sa aming pagaway nakikinabang. Anong klaseng bayani ang inyong sinasabi? Kayong naging sanhi ng aming pagkape. Tigilan na ninyo ang pagkukunwari at kami hindi na palulokong muli. Natututo na kaming lumaban. Matututo pa kaming lumaban. Pagkat hanggang ngayon nagbubulag-bulagan kayong naririyan sa pamahalaan. Mga walang silbi, walang pakiramdam sa aming pagaway nakikinabang. Pagkat hanggang ngayon nagbubulag.
Alright, nagbabalik po ang ating programa dito lamang sa May Punto Kadyanan pong awiting na mula po kay Ginoong Danny Fabella. Anong klaseng bayani? Ayun po, balikan po natin sa linya ng ating telepono ang chairperson po ng Migrante International para nga po dito sa sitwasyon ng ating mga OFWs. Magandang hapon po muli, Kapuntong Gary.
Hi, Kapuntong Eddie. Magandang hapon po ulit.
Ayan. Ito nga po, ano po ba ang may tanong po ditong pumasok, Kapuntong Gary. Paano nga ba daw talaga dapat tugunan ng pamahalaan, no, ang usaping tulad nito, lalo pat maraming OFWs ang naapektuhan sa mga host countries. So ito po yata yung handling ng gobyerno. Ano sa tingin niyo po ba ang dapat ginawa ng pamahalaan para dito?
Yeah, una, ano, nung tinanggihan na po yung unang sulat nila, yung apology, ay agad na po siguro kaagad na nag-call na si Pangulong Aquino, tumingin na rin kaagad po ng tulong, ano, sa kanyang sa ating mga kapitbahay na bansa, sa ASEAN.
Mm.
Ano, pangalawa po, yung dapat si pa ang ating pong gobyerno ay agad din naman talagang parang naisulto po kasi ang Taiwanese government dahil parang pinadaan po sa mas lower level, ano, sa MECO. At yun po yata yung itinapito, no, na kinagalit ng presidente ng Taiwan. Dahil lumalala nga po yung sitwasyon, tingin ko po ang gobyerno ay hindi dapat lie. Lalo yung mga tigipagsalita ni Pangulong Aquino, dapat hindi dapat parang mayabang na dating at hindi na sensitive sa mga issue. Si Secretary Lacerda, tuwiran niya sa akin. Hindi tayo hihingi ng apologize kada nang mangyari.
Mm-hmm.
Nakakadagdag to, ano, napagagatong pa ito sa galit ng mamayan bilang mga tigipagsalita sila ng Pangulo. Tingin ko dapat mag-refrain muna sa masyadong sama gaytong pananalita yung mga spokesperson ni Pangulo at direktang makipag-usap sa mas mataas na level ang ating pamahalaan.
Mm-hmm. So dapat ay mas mahinahon at tapos kumbaga ay igalang rin yung iba't ibang karakter, no, ng mga bansang tulad nito ng Taiwan. Mukhang iba rin yata ang kanilang dealing. Anyway, Kapuntong Gary, paano rin po itong kasi may mga ibang kababayan pa tayo, hindi na-focus lang ang Taiwan sa ngayon, pero kumusta rin po yung ating mga kababayan pa sa ibang mga bayan, no, ibang mga bansa, kung saan sila nandun at nako, libo-libo pa rin ang mga umaalis araw-araw. Ano po yung sitwasyon rin po?
Particular po sa Saudi Arabia, yung po Riyadh at Jeddah natin, kalunos-lunos pa rin po yung katayuan dahil patuloy pa rin po nananawagan sa mga pagkain, gamot at tubig.
Mm-hmm.
Noong Sabado po ay may sinundo tayo na 15 kababayan na galing po sa kampuhan sa Riyadh at doon po nakita ko sa video kung paano po sila bastusin ng mga kinatawan ng ating embahada, yung pagtitigil po ng mga pagpapasok ng tubig at pagkain at gamot. At ngayon po, kinukumpirma natin dahil may ulat pong pumasok na meron po raw habang nakapila sa deportation ay bigla na lang bumagsak at nang dinala po sa ospital ay namatay na po. Ano, kinukumpirma po natin yan kung totoo na. At nakakalungkot po dahil dalawa po yung patay na inaasahan natin makauwi ngayong Linggo at ito po yung namatay habang nag-antay na repatriation.
Nako, so kaya ang dami talagang mga kababayan natin nakakaranas ng iba't ibang, nako, marami pong sitwasyon sa iba't ibang mga bayan. Anyway po, balik po tayo dito sa usapin naman po ng binabanggit na challenge ng DOLE na nga po na ilathala ngayong araw na ito sa Inquirer na mas marami daw mga OFWs ang gusto nang umuwi at manirahan dito dahil nga sa magandang kumbaga opportunities para sa trabaho. Yan po ibinanggit mismo ng Secretary ng DOLE na si Rosalinda Baldos. Ano pong reaksyon ninyo dito, Kapuntong Gary?
Habang hindi ko po nakikita na maluwag ang POEA araw-araw, ay hindi po ako maniniwala kay Secretary Baldos. Halos araw-araw po nadadaanan ko yan, ay siksikan pa rin ang gustong lumabas sa ating bansa. Kung yung paglakas ng ekonomiya po yung pag-uusapan, hindi po sumasayad o nakikita sa lamesa yung pag-unlad ng ating ekonomiya dahil marami pa rin po naguguto, marami pa rin tayo nasasaksiyan na mga unemployed, natatanggal sa trabaho sa mga fabrika, sinisira yung kanilang mga picket line at ito po talaga yung tunay na larawan kung ano meron tayong ekonomiya ngayon sa Pilipinas.
Mm-hmm. Nako. Anyway, Kapuntong Gary, huling mensahe niyo po para sa ating mga OFWs, lalong-lalo yung mga siguro mga pamilya na nandito po na nag-aalala nun sa mga kababayan natin na nasa Taiwan sa ngayon.
Sa ating po mga kababayan ay kung kayo po ay may mga pamilya sa Taiwan o sa amang po lugar na namamaldrato, maaari niyo po kami i-text sa Migrante Hotline 0921-270-9079.
Ikan po natin 0921-270-9079.
Tama po.
Ayan. Yan po ang tinig ng ating chairperson ng Migrante International na si Gary Martinez. Maraming salamat po, Kapuntong Gary.
Maraming salamat po at mabuhay po ang DCUK.
Punto pa. Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng ating panayam sa grupo po ng Migrante International. Yun po yung kanilang hotline na ibinigay kanina. Ito po pwede nyo pong i-text ito para po sa iba't ibang concerns ng ating mga OFW. Balikan po natin 0921-270-9079 para po sa inyong mga concerns, mga katanungan, no, hinggil po sa ating mga overseas Filipino workers. Lalo po yung mga nagtatanong kumusta na kayong kanilang mga kamag-anak na nandun po sa Taiwan sa ngayon. Pwede pong makipag-ugnay yan mismo sa Migrante para po sa buong detalye. Anyway, balikan natin yung punto po ni Rosalinda Baldos, ang ating kalihim ng Department of Labor and Employment, nang binanggit niya nga no, yung prospects na yung mas maraming uuwi dahil nga ay meron raw pong mga oportunidad para sa trabaho sa ating bansa. Ito nga po ang sinasabi niya yata, itong entertainment or gaming complex sa Pasay City na nakaka-attract nga ng mas maraming trabaho. Sabi po niya, and I quote, "I think we are seeing a rise in the entertainment industry within that sector. We are seeing a reverse migration because of the high-end quality jobs being offered by these firms." Sabi po ng labor chief, "I think the momentum of the economic team that the president normally brings on his official travels is to really focus on manufacturing firms as a top priority investment because of the long-term and more stable jobs they offer workers." Ayan, sana nga po ay isang banda naman, ito nga po ay hindi na kailangan ng ating mga kababayan na umalis pa, no? At mag-ibang bansa dahil nga ay walang oportunidad dito. Sana nga itong sinasabi po ng DOLE ay maging available, maging trabaho, no? Ito maging konkretong trabaho ito para sa ating mga kababayan dito. Yun nga po ay sinasabi rin po ng DOLE sa kabilang banda na meron pong 2 billion pesos na OFW reintegration program para na naman sa ating mga OFW. Kung nais po nilang magnegosyo, nais po nilang ma-involve sa agriculture or fisheries, mga startup operations at businesses, no? Ito po ay maaari pong magtanong sa dole para po sa detalye nitong reintegration program na ito para sa ating mga OFW. Anyway, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung ating mga reaksyon ng ating mga kababayan tungkol nga sa sitwasyon ng ating OFWs. At syempre po, ay makakausap rin po natin si Professor Roland Simbula ng UP Manila para nga po sa usapin ng ating foreign relations. Paano nga ba talaga dapat yung conduct ng ating mga foreign officials, no, itong ating mga diplomat natin, para nga maayos itong mga sitwasyong ito, hindi lamang po sa Taiwan ha, kundi napakarami pang mga bansa na nandun po ang ating mga kababayan. Oras natin, 26 na minuto po makalipas ang 3:00 ng hapon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan makalipas lamang ang ilang paalala.
BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602, kasali ka. Kasali ka. BZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin. Magandang hapon po muli sa ating mga tagapakinig. At syempre makakausap po natin sa linya ng ating telepono ang ating pong regular na kapunto tuwing Monday, si Professor Roland Simbula ng UP Manila. Magandang hapon po, Prof. Roland.
Magandang hapon, Edge, at sa mga tagapakinig ng May Punto Ka Diyan.
Yan, pinag-usapan nga po natin dito kanina at naimbitahan rin po natin ang Migrante International kanina. Tungkol nga po ito, Prof, dun sa nangyaring, ito nga, nangyayari pong sitwasyon dito po sa Taiwan, no, kung saan yung ating mga kababayang OFWs ang nasasangkot ngayon. At yun nga, na dapat raw ay bantayan ito dahil may mga na-report na ng mga karahasan, no, involving ating mga OFW in reaction dun sa pagkakapas lang sa isang Taiwanese fisherman. Ang katanungan po dito, Prof, na pumasok, ano nga po dapat ang naging aksyon? O ano ba talaga ang naging dapat tugon ng pamahalaan sa problemang ito? Sa tingin niyo po ba ay nasa right track itong ating gobyerno sa pag-resolve sa usaping ito?
Well, mukha kasing nagkaroon ng mishandling dito sa ganitong problema. Kasi natural lamang sa dalawang bansa
nagkakaroon ng mga insidente, no? Katulad nitong naganap na pagpatay sa ano ngayon, which is under investigation. Pero palagay ko nagkaroon ng mishandling yung pamahalaan natin dito kasi nagkaroon ng impression tuloy ng yung Taiwanese government na hindi tayo sincero, no? Kasi halimbawa yung nung nagsalita yung isa sa mga presidential spokespersons natin.
Opo.
Parang nag ano eh yung position, ewan ko kung yun talaga yung official stand ng ano ng pamahalaan natin, pero mukhang hard, may pagka hardline yung position eh, sila tayo na nga ang nakapatay, tapos eh medyo hardline pa yung position, tapos eh napanood ko mismo yung incident, yung ano yung press con ng ano sa TV.
Opo.
Yung isa sa mga spokespersons ng Malacañang na while on one hand nag-apologize, pero nakita nga sa TV na parang nakasmile pa, no? Parang yung nakasmile na, kaya hindi nag, siyempre kung mapapanood ng ano yon ng mga Taiwanese o Taiwanese government, lalo silang magagalit, no? Kasi nga, but ang ano all diyan, generally, overall, palagay ko, yung mga pagkakamali ng pamahalaan o kaya pagkukulang, dapat wag ibuntong sa mga citizens or nationals, no?
Oo nga
po. Ng ibang bansa na nagtatrabaho, dumadalaw doon. Kasi, halimbawa, tayo, sa pananaw na at perspective natin, kung ang Taiwanese government may nagawa sa atin, no, hindi natin dapat buntungan ng ano ng galit yung mga turista nila dito, kaya yung mga negosyante nila, o kaya yung mga citizens nila na nagtatrabaho sa ating bansa. Kasi pagkakamali ng pamahalaan yon, pero hindi walang kinalaman yung mga citizens, no, of that country who happen to be working or visiting our shores, no. So ayun ang pananaw ko, pero dapat maging ano tayo, maging mas ipakita natin na sincero yung ating investigation.
That's right.
Well, yung comment ko lang doon sa insidente, kasi siyempre Coast Guard yung nangyari, yung dito sa nangyaring mga insidente na naging nagresulta doon sa pagkamatay ng Taiwanese.
Oo.
Ang pinagtataka ko kung bakit pinagbabaril nila yung ano, yung Taiwanese fishing boat, gayong unarmed naman yon, hindi naman ito sa civilian ano, kasi dapat yung pagbabaril o pag-fire upon another vessel, no, bilang bahagi ng rules of engagement, pag ikaw ay binaril or nagpaputok sila sa iyo, doon ka lang mag-ano, no, magpa-fire back, no.
Mm-hmm.
But unarmed ano ito eh, fishing boat, yun nga yung pinagtataka ko, kasi kung ano siguro, kung ang objective ay pa itigil yung flight nito, kasi siguro gusto nilang i-apprehend, sana nag-warning shots na lang sa taas, hindi yung papaputokan, at tulad yan, pinaputokan talaga direct, mukha yung directly yung Taiwanese fishing boat na unarmed naman, na nagresulta dun sa pagkamatay ng isang mangingisda nila. So, kasi ang rules of engagement ng mga armadong patrolya ng anumang bansa ay magpa-fire lang pag pinaputokan sila, eh mukha namang walang ganong ano, kasi fishing boat yun, at mukha namang wala pa akong naririnig na o nababasang report na pinaputokan tayo.
Mm-hmm. Kaya nga so, po,
anyway, under investigation ito, pero isa yun sa mga question, no? Question na naisip ko batay doon sa mga nabasa ko ng mga ulat tungkol dito sa nangyari.
Kaya nga po preliminary yung umpisa po na reaksyon nitong mga nasa Taiwan, ito nga pong sinasabi nila na posibleng murder nga yung nangyari at hindi lang simpleng pag-apprehend, no, dahil nga dun sa pagpapaputok na yun. But anyway, yun nga po, binanggit niyo na rin na may investigation naman na nagaganap. Speaking of investigation, Prof, may binabanggit kasi sila kanina na merong parallel investigation, yung panawagan na rin na joint investigation, kasi sabi nga ay hindi pwedeng joint investigation dahil nga sa issue ng soberenya. Ano po ang inyong pananaw doon? Ano bang klaseng investigasyon ba ang dapat nangyayari sa ngayon?
Well, pwede naman kasi posible na yung investigasyon talagang tayo. Kasi syempre, naganap sa ating teritoryo yon, no?
Opo.
Tapos gusto nating disiplinahin yung sino mong nagkamali o nagkulang sa ating ano, sa ating panig. Pwede, ang pwede siguro, yung sana man lang yung kasi may dumalaw ditong mga investigators na pinadala yung Taiwanese government. Sana man lang inarap ni ano ni Secretary De Lima, no? Hinarap niya kasi although they can be maybe observers to some of the deliberations ng investigation.
Mm-hmm.
Pero not necessarily through a joint investigation, but we can ask them to be observers, no? To an ongoing preliminary investigation na ginagawa ng pamahalaan natin. Actually, in the past, ginawa na natin ito eh, kasi kung minsan may mga naganap na insidente kung ilang mga, may mga US citizens who were killed in the Philippines, tapos dumating dito yung FBI, no, Federal Bureau of Investigation, para gumawa ng sariling investigation. Pero hindi naman nagkakaroon ng joint investigation. We meet them, pero they can be observers to some, no, but not all of the investigations na ginagawa ng ating gobyerno. Ganun. Kasi dapat pagbigyan din natin sila dahil siyempre national nila yon, no, citizen nila yung namatay at yung kanilang mamamayan at media perhaps in Taiwan are demanding justice.
Opo.
At siyempre yung kanilang gobyerno gusto talagang ipakita na may ginagawa sila para magkaroon ng hustisya para dun sa namatayan nilang citizen, no? So at least sana hinarap ni ano, mukhang hindi man hinarap ni Secretary De Lima eh nung dumating na ano rito eh Taiwanese investigators eh.
Nako. Sa ibang usapin, Prof. Roland, ito naman pong punto na itong kasi nga yung sitwasyon ngayon, no, ay mukhang mas hindi pa humuhupa yung tension doon sa Taiwan. At yun nga yung mga Filipino workers naman natin yung nangangamba dahil nga initially sinabi na nga mismo ng Manila Economic and Cultural Office dito na yung mga kababayan natin ay wag nang lumabas, no, trabaho, bahay, kasi nga po ay posibleng yun nga po maulit-ulit yung mga attacks dito nga po sa ating mga Pilipino
lang doon. Pero sa ganitong sitwasyon, we should hold also the Taiwanese government to be responsible for the safety of our citizens.
Mm-hmm.
No? Kasi yung mga mamamayan natin na nagtatrabaho doon as workers or tumisan yung iba, turista, responsibilidad ng host country na in any situation, in any country in the world, provide sila ng protection, full protection, in the same way as they protect their own citizens. Kasi pag may nangyari dun sa ating mga citizens na yon, at wala mang ginagawa o right in the noses of the Taiwanese government, they're not doing anything, para na rin sila ang may kagagawan doon. Kasi, kaya nga may mga law enforcers, no? Para to see to it that there is rule of law doon sa kanilang bansa. At itong rule of law na ito, hindi lang in-extend sa sariling citizens nila, pero pati sa mga nagbibisita roon as work foreign workers and as tourists.
Opo.
Kaya ano, dapat we should hold this Taiwanese government responsible. The same way as yung mga citizens nila dito, mga Taiwanese, whether they're businessmen, responsibilidad ng pamahalaan natin na provide sila ng protection against any reprisal by Filipinos who may want revenge for what happened to some of our citizens there.
Sana walang maging gantihan, ano, na parang mas lalong maging pumutok yung karahasan. Wala naman pong mangyayari kung ibabaling sa mga OFWs natin yung galit nila, di ba? O di kaya dito sa atin, ganun rin yung gawin.
Saka wala namang kinalaman ito dun sa nangyari. Ang dapat talaga doon, yung mga involved talaga para mag-provide ng justice. Yun ang tutukan, no? Yung those were directly responsible for what happened. So yun ang doon i-focus yung investigation and whatever punishment is necessary.
Ito po, may tanong po dito, Prof. Roland, tungkol naman po dun to sa magiging epekto nito sa relasyon ng Pilipinas sa Taiwan. Ito, tingin niyo po ba ay hindi naman ito magiging long-term ang magiging impact nito sa ating mga pakikipagrelasyon sa Taiwan at Pilipinas?
Well, natural lamang kasi na pagkatapos ng isang immediately after an incident like this, lalo na kung saan merong namatayan o may dumanak na dugo.
Opo.
Siyempre yung passions are very heated, no? Diba? Siyempre yung emotion, no, and passion, no, na gumante, ganun, mag-retaliate, ganun. Ganun ang parang natural na ano yun eh. Natural na emotion, pero dapat pumasok ang pamahalaan nila at saka dito on our side para i-control, no? Control 'yon na yung passions and emotions na 'yon hindi maging unwieldy at to the point of violating the laws, no? And that will result in damage or harm to anybody, no? Yun ang responsibilidad ng mga pamahalaan, no? But in the long run, I think magno-normalize, no? Magno-normalize ito kasi we have to move on, we have to move forward. Tapos anumang damage na naano sa ano natin, relasyon dahil sa insidente ito, I think mapapatch up ito and we can go on again with the normal business of in our relations with Taiwan. Kasi marami namang bagay na pwede pang improve sa ating relasyon. They need our foreign workers, no, to work in their factories. Kaya nga sila in-invite doon para magtrabaho, mga factories nila, no, or even as domestic helpers. Tapos we also need them because marami din tayong inaangkat galing sa Taiwan, no? So mutual naman itong benefit na ito eh. Hindi naman as if one side lang yung benefit sa relations natin. And in Taiwan, actually maraming investments dito sa Pilipinas eh, no? Malaking kinikita ng maraming Taiwanese companies dito where they tap our local labor and skilled manpower, no? So, tapos doon din, sa even tayo in Taiwan, marami sa mga skilled workers natin na nagtatrabaho sa mga magawaan nila. Tinatap nila para sa mga high-tech na industries, no? So we need each other. So in the long run, I think magno-normalize ito.
Ayan, ito yung nakasalalay rin po dito ang kinabukasan ng ating mga 87,000 na mga OFWs na nadyan po sa bansang yan. Ano, na talagang sa ngayon nga po ay although dalawa pa naman yung naiulat, no, officially ng mga reports ng karahasan doon. Pero sana nga huwag nang madagdagan ito at sana nga ay maging kalmado ang lahat sa sitwasyong ito, di ba, Prof?
Oo, dapat nga mag-normalize. And I think nabalitaan ko sa Taiwan, may mga NGOs doon, Taiwanese, na tumutulong para para i-remind yung kanilang pamahalaan at yung sariling mamamayan nila na huwag sisihin yung mamamayan natin doon. No? May mga NGOs doon eh. Actually, maraming mga NGOs ng government organizations sa Taiwan na merong connection dito sa mga NGOs dito.
Mm-hmm.
No, may mga environmental NGOs, may mga human rights NGOs na involved sa regional networks, no? These networks, yung counterparts natin sa Taiwan are also doing their best, no, para kuminahon yung mga mamamayan nila at wag gantihan, no, buntungan ng galit yung mga mamamayan natin.
Ayan, good news yan, Prof, na may ganyan palang mga efforts rin ng iba't ibang mga grupo. Anyway, magbabalik pa po tayo right after the break. Yung ating mga kapunto dyan na may mga katanungan o meron kayong mga comments na gusto pong iparating sa ating programa or may tanong kayo mismo kay Prof. Roland Simbulan, maaari po kayong tumawag sa 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. We'll be right back. After a short break po dito sa ating programa, oras natin, 4 minuto po bago ang ika-4 ng hapon, magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Dapat Kerry, okay lang.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. I'm sorry, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating puntuhan. Last 11 minutes po ng ating talakayan dito po sa May Punto Ka Diyan. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin. Nasa linya po ng ating telepono ang ating pong regular na kapunto tuwing Monday na si Professor Roland Simbulan ng UP Manila. Magandang hapon po muli, Prof. Roland.
Good afternoon. Edge at mga tagapatingin.
Ito po, may ilang comments po dito tungkol nga po sa inyong statement kanina na mukhang may problema sa handling nito pong Malacanang. Ito nga pong naging resulta nga nitong tensyon. Sabi po dito, parang laging may problema o kakulangan ang Malacanang sa pag-handle ng ganitong klase ng mga sitwasyon. Dapat raw siguro ay palitan yung mga pinunong yan na mukhang lagi pong nagkakamali no sa pag titimbang at pagharap sa mga iba't ibang mga problema tulad po nito. Ano po tingin niyo doon, Prof. Roland? Palitan daw yung mga mukhang hindi yata marunong mag-handle.
Palagay ko kasi kung titingnan natin dito sa first half ng Aquino administration, parang ang weak na, ang isang kahinaan yung doon sa diplomacy eh, yung diplomasya natin eh, kasi halimbawa yung mishandling doon sa ano sa Sabah, no? Pati yung ating pag-handle nung ano ng Spratlys, no? I think hindi maintindihan kung ano tayo, no, yung mabagsik yung ating mga statements, pero at the same time parang umatras inconsistent eh, no, umatras naman tayo kaagad, no. Sana kung yung ating maybe yung Department of Foreign Affairs mas sila yung kasi sila sanay sila sa ano ng diplomasya rather than yung pinapahandle dun sa mga ano ng Malacañang, no?
Opo.
Kasi yung Malacañang mga spokespersons kuminsan ano eh masyadong mabagsik yung ano nila,
unnecessary ng statement
nila. Ewan ko kung yung style o yung personalidad nung kasi remember yung lalo na yung kung ano yung pinoproject nung mga presidential spokespersons sa pagtingin ng sa mga nakikinig, yun ang boses ng ating pangulo, no, official na boses, no, kaya dapat hindi personal opinion lang nung ano ang pinoproject personalidad, kasi kuminsan kahit na tama yung message natin pero yung messenger mali yung it can cause a lot of trouble, no. Kung yung kaya importante rin yung messenger, no, yung messenger we send or yung nagpapaabot ng mensahe, no, ay maano mahusay lalo na sa mga sensitibong bagay katulad ng foreign policy natin, no?
At hindi pwedeng ma-misinterpret yung mensahe, no, di ba?
Oo. Saka dapat ano tayo, medyo consistent tayo sa ating ano sa ating policy, no? Kasi maybe if kung naisip nila mula sa simula yung interest ng marami nating kababayan sa trabaho sa Taiwan, yung mga statements siguro ng presidential spokespersons siguro mas ano naging mahinahon, no, kasi sila na ngang namatayan tapos parang
ganoon pa yung tone, no.
Oo, parang wala man tayong simpatya at nagyayabang pa ganoon, kaya dapat maging sensitibo tayo, no, sa ano, and siguro ang Malacañang should get the advice of the professionals sa ano sa foreign affairs natin, lalo na sa pag-handle ng mga crisis situations, no, hindi yung sila lang nagpapasimulo, no? Para mag-react dito.
Opo. Prof, may ilan pa ditong updates, ano, tungkol nga naman ito sa statement rin ng tinanong rin po natin kanina sa migrante ang kanilang reaksyon at tungkol nga dito sa statement ng Department of Labor and Employment. Ito nga po, kasi nga very dependent pa tayo sa ating mga OFW, you know, yung mga kababayan natin have to go out of the country para nga maghanap buhay. Sabi po ng kalihim ng DOLE na si Rosalinda Baldos Kamakailan, yung kanilang optimism, no, yung mga babalik na raw yung ating mga OFWs dahil sa trabahong pwedeng malikha dito. Siguro tinitingnan nilang option dito yung sa gaming complex sa Pasay City. At yun nga, they're very positive na itong entertainment industry at yung sinasabing tourism sector natin ay maglilikha ng trabaho para sa ating mga kababayan. Ano po ang inyong pananaw po doon, Prof. Roland?
Oo, actually, kung mapalakas ang ating ekonomiya dito, at dadami yung mga industriya natin na mag-create. Kasi yung economic, ano natin, yung sinasabi natin, high economic growth, no?
Mm-hmm.
Kung ta-translate yan into jobs, no? Into job creation, marami sa ating mga kababayan, hindi na kailangan dapat makipagsapalaran sa ibang bansa, no? At mag-take ng ganitong mga risks, no? Being, at the mercy of other peoples or other governments.
That's
or
right.
To abuse and exploitation. Dito na. Kasi kung merong ano talaga, no? Na create na jobs. So maybe ano din ito siguro malaking hamon din sa ating mga leader, lalo na itong mga bagong halal nating leader na i-dedicate yung kanilang mga policy, yung mga polisiya na kanilang hubugin para sa ating bansa para sa job creation, no? Mabigyan ng trabaho yung marami nating mahihirap, at the same time give more opportunities for yung access to education. Kasi importante yung access to education para maging skilled yung ating mga mamamayan, no? At yung skill naman, we keep yung skill sa mga mamamayan natin, we keep them here, no? Huwag natin silang pabayaang maghanap ng trabaho sa ibang bansa dahil wala silang mahanap dito. Kasi yung maraming kumpanya naman dito nag-relocate, eh, no? Gustong-gusto dito yung maraming foreign companies, eh, no?
Opo.
So maybe yung sarili nating mga kumpanya, we should encourage them, no? Give them incentives para lumago dito. Kasi imagine yung between 20 to 22 billion US dollars a year kung sana nako-corner yun dito sa Pilipinas at hindi na lumalabas yung perang yun. Ang laking bagay sana yun sa...
Ayan, ako, babalikan po natin si Prof. Roland, naputol po yung ating linya. Anyway po, ay magandang challenge nga yung binanggit ni Prof. Roland kanina, no, na itong mga bago nating halal na mga leader sa bansa, itong 12 bago nating mga senador, nako, makalaking hamon po para sa kanila. Kung ano nga ba ang gagawing mga palisiya at gagawing mga... ito pong mga programa, syempre ay nagsisimula na po itong kanilang trabaho bagamat sa ito pong Hulyo pa yung officially sila po ay uupo sa pagiging senador natin. Hinintay rin po natin yung maging resulta naman sa party list para po sa mga uupo sa Kamara de Representante. Abangan po natin yung kanila pong sa COMELEC po manggaling, no, yung announcement kung sino-sino nga ba itong uupo rin sa ating party list. Alright, balikan po natin si Prof. Roland Simbulan. Prof. Roland, huling mensahe niyo po sa araw na ito tungkol nga dito sa usapin ng itong tensyon sa Taiwan. Ano po ba ang mga dapat gawin nating mga mamamayan tungkol dito?
Well, unang-una, dapat maging mainahon po tayo dito sa nangyayari. Let's not exacerbate. Huwag nating exacerbate ito by blaming or being angry at yung mga Taiwanese na dito, no, kasi wala namang kinalaman sila.
Opo.
Yan din ang expectation natin sa Taiwanese government na sana proteksyonan nila yung mga Filipino workers na nagtatrabaho doon sa kanilang bansa at yung mga mamamayan nila, wag nilang ibuntong yung galit sa mga natin kasi wala namang kinalaman sa insidente at i-focus natin yung attention para mabigyan ng auspisya yung namatay na Taiwanese fisherman at sa para kung sino man ang kailangan managot, pananagutin.
Yan, maraming salamat po Prof. Roland at sana nga ay makasama ka namin next Monday dito po sa ating istasyon.
Yes, okay Edge. Thank you.
Alright, yan po ang tinig ni Prof. Roland Simbulan para po sa ating puntuhan ngayong Lunes. Nako, nandito na po ang ating susunod na mga magpoprograma, ang Itanong kay Engineer. Nagpapasalamat po muli tayo sa ating mga texters at syempre sa lahat po na nakinig sa ating programa ngayong hapon. Tayo po'y magkarinigan muli bukas. Same time po, alas 2 ng hapon hanggang alas 4 po ng hapon dito po sa May Punto Kod yan. Susunod na ang Itanong kay Engineer. Ito po si Eji Uyanguren para sa DZUP 1602. Kasali ka!